Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti da Hrvatska, po riječima Stipe Mesića, već ima saznanja o tajnim računima Vladimira Zagorca.
Sada smo dobili Mađarsku i Cipar. Imamo upite i kod drugih zemalja u čim bankama se nalaze ti računi. I ja se nadam da ćemo dobiti sve transfere, a onda ćemo vidjeti kuda je novac otišao.
Pred Haškim tribunalom počelo suđenje generalu Momčilu Perišiću.
Tužitelj Mark Harmon je u uvodnoj riječi optužnice protiv Momčila Perišića objasnio pozadinu karijere optuženog, najmoćnijeg vojnog zapovjednika u državi, nastalu u krvavim ratnim sukobima tijekom 90. godina.
Dalje je hapšenjem gradonačelnika Zrenjanina zbog krađe 3,5 milijuna eura počeo obračun vlasti s organiziranim kriminalom i korupcijom.
Taj moment što je gospodin Kažić pripadao Demokratskoj stranci pokazati da toj stranci ima rešenost za boru protiv korupcije.
Pa nije počeo taj obračun, pravosuđe je i dalje potpuno zavisno od izvršne vlasti. Policija je i dalje potpuno politizovana.
Sve su žešći pritisci na Crnu Goru zbog Kosova.
Mislim da je Crna Gora na samom početku napravila grešku i to je danas košta. Crna Gora nijednog trenutka zvanična Crna Gora. Nije nikada postavila dilemu da li priznati Kosovo ili ne, nego samo postavila dilemu kada priznati Kosovo.
Srpska delegacija na Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope zadovoljna što je spriječila rumunsku inicijativu da se vlasi u Srbiju označe kao Rumunji. Miloš Aligrudić pojašnjava zašto.
Da je prošlo rumunski deo, da ne govorim o tome da se time praktično postiže jedan veliki cilj Rumuna. Time se stvaraju na duže staze preduslovi za neke eventualno teritorijalne pretenzije jednog dana. Vi nikad to ne možete znati.
Preporuka Vijeća Evrope da se u BiH revidira entitetsko glasanje u parlamentu izazvalo različite reakcije.
Ne vidim, zaista ne vidim šta je tu nedemokratsko.
Ta institucija se koristi da bi se spriječilo izgradnje institucija Bosne i Hercegovine.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj se očekuje da bi svjedočenje Vladimira Zagorca, koji je danas izručen Hrvatskoj, moglo rasvijetliti nestanak velikih iznosa novca koji je početkom 90-ih skupljan u hrvatskom iseljeništvu za kupovinu oružja. Međutim, niko sa sigurnošću ne zna hoće li Zagorac doista propjevati. Iz Zagreba, Enis Ebić.
Umirovljeni general Vladimir Zagorec izručen je danas Hrvatskoj i nešto prije podneva prepraćen je u zagrebački zatvor Metinac. Zagorca se tereti za zloupotrebu položaja i ovlasti, odnosno zbog toga što je odlazeći sa položaja pomoćnika ministra obrane za logistiku, nakon što je HDZ siječnja 2000. Izgubio vlast, iz sefa ministarstva odnio drago kamenje koje jedan njemački trgovac oružjem ostavio kao garanciju za preuzetih 5 milijuna dolara kojima je trebao kupiti naoružanje za Hrvatsku, koje je tada, zajedno sa ostalim državama sljednicama socijalističke Jugoslavije, bila pod embargom. Očekuje se da će Zagorčevo svjedočenje rasvijetliti okolnosti nestanka velikih iznosa novca koji je početkom 90-ih prikupljen među iseljeništvom za kupovinu oružja i opreme za obranu Hrvatske, a dio je navodno završio na privatnim tajnim računima. Predsjednik Mesić je danas na svoj pomalo ironični način komentirao optužbe Zagorčevog odvjetnika i obitelji da se radi o političkom progonu i da Zagorec neće biti siguran u Hrvatskoj, što je bio argument kojim se nekadašnji glavni dobavljač Ministarstva obrane protivio izručenju Hrvatskoj.
On je sada jedan od najsigurnijih ljudi u ovoj zemlji. Nikomu ništa ne može. Ako itko bude imao u ovoj zemlji pošteno suđenje, ako budu poštivani svi zakonski propisi, onda je to sigurno u ovom slučaju.
Upravo je Mesić svojim opetovanim javnim istupima uspio da krađa novca za obranu Hrvatske ne padne u zaborav. Njegovo spominjanje tajnih računa u inozemstvu urodilo je plodom i zatraženi su podaci od jednog broja zemalja. Neke su već i odgovorile.
Ja mislim da ćemo dobiti suradnju i drugih zemalja. Sada smo dobili Mađarsku i Cipar. Imamo upite i kod drugih zemalja u čim bankama se nalaze ti računi. I ja se nadam da ćemo dobiti sve transfere, a onda ćemo vidjeti kuda je novac otišao.
Neki već špekuliraju kako bi Zagorec mogao biti pokajnik koji će, da bi spasio sebe, otkriti tko je imao tajne račune jer se navodno već jednom pojavio sa takvim prijedlogom. Donedavni pomoćnik glavne urednice Ferala, a sada novinar Novog lista Ivica Đikić, u izjavi za naš radio kaže kako ne vjeruje da je politički kontrolirano državno odvjetništvo prikupilo dovoljno dokaza protiv Zagorca, pa nije sigurno hoće li on propjevati.
Prvo je pitanje da li će Zagorec progovoriti, mislim da li on ima razloga da progovori. Dakle, ako tužiteljstvo prikupi ili već prikupilo, što ja jako sumnjam, toliko snažne dokaze da mogu pritisnuti tim dokazima Zagorca da surađuje sa državnim istražnim tijelima u otkrivanju svih koji su sudjelovali u ratnom propiteljstvu, onda je moguće. Ja mislim da će Zagorac, ako progovoriti samo iz nekih iracionalnih motiva, iz motiva revolta, osvete ili iz toga da pokuša skinuti etiketu jedinog pljačkaša, a sasvim je sigurno da nije jedini.
Politički analitičar Pavle Kalinić u izjavi za Naš radio kaže kako bi istraga mogla doći do prvih ljudi tadašnje vlade demokratskog jedinstva, Franje Gregurića i drugih.
To bi moglo doći do ljudi koji su tada bili vrlo visoko u državnoj strukturi, koji su bili na pozicijama premijera, na mjestima državnih ministarstva, onda su postojala državna ministarstva, 4 su bila, to bi moglo otići jako, jako visoko i to se piše sa jako puno nula, a na kraju je tada uglavnom bio ili dem ili onaj mali s prekrižen dva puta.
Da li postoji politička volja da se to obavi?
Pa da li postoji politička volja ili ne, teško je reći, zato što je Hrvatska mala zemlja, svi su rođaci, svi se međusobno postaju, ali Europa pripiše, Hrvatska želi biti članica Europske unije, članica NATO-a i na neka pitanja će se barem periferno morati odgovoriti. To je i razlog zbog čega je gospodin doputovao iz Austrije natrag u Zagreb.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred Haškim tribunalom danas je počelo suđenje generalu Momčilu Perišiću, bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije, optuženom za zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Perišić je ranije izjavio da se ne osjeća krivim ni po jednom od ukupno 13 navoda iz optužnice koja ga tereti za ubojstva, nehumana djela, progon, istrebljenje i napade na civile u Sarajevu, Zagrebu i Srebrenici od 1993. do 1995. Tužitelj u ovom procesu, Mark Harmon, uvodno je riječi tvrdio da je Perišić kao načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije bio nadređen zapovjednicima Vojske Republike Srpske i Srpske Krajine, te da je stoga odgovoran za zločine koji su one počinile. Suđenje prati novinar Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje Goran Jungwirt.
Tužitelj Mark Harmon je u uvodnoj riječi optužnice protiv Momčila Perišića objasnio pozadinu karijere optuženog najmoćnijeg vojnog zapovjednika u državi, nastalu u krvavim ratnim sukobima tijekom 90. godina na području bivše Jugoslavije. Bez obzira na upletenost u mnoge vojne operacije, Haško tužiteljstvo ga tereti za 3 zločina po 13 točaka optužnice. Opsadu Sarajeva, granatiranje Zagreba i zločin u Srebrenici. Riječima sudske prevoditeljice.
Mi tvrdimo u optužnici časni sude da su ove zločine planirali, podsticali, naređivali, izvršavali i u njima pomagali počinjeni generala Perišića u Vojsci Republike Srpske. U optužnici se navodi da je general Perišić podsticao i podržavao izvršavanje ovih zločina uz puno znanje da će vojna pomoć koju on pruža značajno doprineti izvršavanju ovih zločina.
Očito zbog predočavanja tajnih dokumenata koji inkriminiraju bivšu srpsku državu i njezinu ulogu u ratovima na području bivše Jugoslavije, veliki dio tužiteljeve uvodne riječi održan je na sjednici zatvorenoj za javnost. No na javnoj sjednici je potvrđeno da će optužba pokušati dokazati vezu između Jugoslavenske armije i države Srbije u pomaganju srpskih snaga u vršenju genocida u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj.
Da bi se ostvarila državna politika krnje Jugoslavije, naime stvaranje uslova za uspostavljanje jedinstvene države srpskog naroda, JNA je za sobom ostavila ogromne vojne rezerve i opremu na korištenje vojsci Republike Srpske, a posle toga je Savezna Republika Jugoslavije i Vojska Jugoslavije nastavila da bosanskim Srbima i Srbima u Ukrajini pruža tajnu vojnu pomoć, kršeći time i domaći zakon Jugoslavije, kao i rezoluciju Ujedinjenih nacija i radeći sve suprotno javnim izjavama političkih i vojnih rukovodilaca SRJ.
Iako se radi o uvodnoj riječi, tužitelj Harmon je već prikazao nekoliko dokumenata koji govore o pomaganju srpskih vojnih snaga van Srbije, kao i dokaze o plaćanjima vojne penzije bosanskim Srbima od strane države Srbije, poput one Ratku Mladiću. Kao jedan u nizu dokaza upletenosti Perišića u kontrolu bosanskih Srba, predočen je presretnut razgovor bivšeg jugoslavenskog predsjednika Zorana Lilića s optuženim, u kojem se dogovaraju garancije da general Ratko Mladić neće biti izručen Haškom sudu, što je Mladić postavio kao uvjet puštanja dva zarobljena francuska pilota.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je počeo konačni obračun s organiziranim kriminalom i korupcijom, pita se javnost Srbije nakon hapšenja gradonačelnika Zrenjanina Gorana Kneževića i još 10 osoba zbog krađe čak 3,5 milijuna eura. Kriminal i korupcija jedni su od najvećih problema i 8 godina nakon demokratskih promjena, a nadu da neće biti povlašćeni budi činjenica da je glavno osumnjičeni dosadašnji član vladajuće demokratske stranke. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Goran Knežević, gradonačelnik Zrenjanina i član glavnog odbora demokratske stranke i 10 saučesnika osumnjičeni su za nameštanje tendera za izgradnju i malverzacije sa građevinskim zemljištem. Među uhapšenima su i Bratislav Tomić, bivši predsjednik tenderske komisije u Zrenjaninu i prvi čovjek opštinskog odbora DS-a, kao i Uglješa Grgur, doskorašnji član iste stranke i vlasnik Agencije za fizičko-tehničko obezbeđenje. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da je akcija razotkrivanja ove grupe dugo pripremana i da je počela pre nekoliko mjeseci, pre formiranja sadašnje vlade.
Mi ćemo nastaviti ovu akciju borbe protiv kriminala i u toj borbi sigurno da nećemo gledati ko pripada kojoj političkoj stranci. Za nas nije bitno čije ko, već da li u tim radnjama ima elemenata krivičnog dela.
Članovi ove kriminalne grupe, čiji vođa je, kako policija tvrdi, bio Knežević, osumnjičeni su da su mimo zakona i po cenama znatno nižim od tržišnih dobijali u zakup na 99 godina gradsko građevinsko zemljište na najatraktivnijim lokacijama. Zatim su to isto zemljište prodavali mnogo skuplje, pa je tako u centru Zrenjanina izgrađena i benzinska pumpa austrijske kompanije OMV. Milorad Veljović, direktor policije Srbije, rekao je da kriminalci neće imati mira.
Lišavanje slobode određene grupe ljudi na području Zrenjanina, Novog Sada i Beograda tiče se na neki način i građevinske mafije. To je samo početak našeg daljeg rada i suzbijanja korupcije na svim nivoima.
Sumnja se da je Zrenjaninska grupa nameštala i tendere za dodjelu raznih poslova koji su plaćeni daleko više nego što vrede, kao što je bilo sa aranžmanima za firmu uhapšenog Uglješe Grgura. Božidar Đelić, potpredsjednik vlade i funkcioner DS-a, izjavio je da je hapšenjem osumnjičenih za krađu u Zrenjaninu poslata jasna poruka.
Niko nije iznad zakona. Niko neće biti zaštićen i niko ne može računati na bilo kakvu protekciju.
Bogoljub Milosavljević, analitičar i profesor prava na Beogradskom univerzitetu, rekao je za naš program da veruje da je država konačno pokazala rešenost da se obračuna sa organizovanim kriminalom i korupcijom.
Naravno, vidim kao veliku pretreku ili, da kažem, veliki nedostatak u toj rešenosti. Zašto se nisu najprije uvela pravila o finansiranju političkih stranaka, odakle sprečavanju samih stranaka da budu nekakvi i činioci u korupciji, eventualno i nekakvi, da kažemo, faktori koji tu pojavu postiču, tovarišu, brane i tako dalje. Naravno da je taj moment što je gospodin Knežić pripadao demokratskoj stranci bitan i jedan pokazatelj da toj stranci ima rešenosti za iskorjenjivanje korupcije, odnosno boru protiv korupcije. S druge strane, je opet prirodno da najviše korupcije i najviše prilike za korupciju upravo ima u strankama koje su na vlasti.
Korupcija je i dalje jedan od glavnih problema države Srbije. Nalazi se na 85. mjestu od 180 ispitanih zemalja u rangu sa Crnom Gorom, Albanijom i Panamom. Zato je Verica Barać, predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije, za naš program rekla da ne veruje da je hapšenje Zrenjaninske grupe početak prave i konačne borbe sa tim problemom, jer još ne postoje preduslovi, jak sistem i dugogodišnje sprovođenje reformi.
Pa nije počeo taj obračun zato što institucije nisu u takvom stanju, zakoni nisu takvi. Moramo da se podsjetimo na to da su naše institucije veoma slabe i vrlo nesigurne. Pravosuđe je i dalje potpuno zavisno od izvršne vlasti. Policija je i dalje potpuno politizovana. U tim uslovima mogu da se dese neki sporadični slučajevi. Ono što treba da nas zabrine, ovakve stvari su najavljivane mnogo puta, a da su se prilično loše završile. Ako se radi o borbi protiv korupcije na ovaj naš način kako se to radi, tu se često prosto očigledno ugrožavaju ljudska prava onih o kojima se radi, a to je mnogo opasnije nego to da borbe protiv korupcije nema.
Sada uhapšeni zrenjaninski gradonačelnik Goran Knežević prošle godine dobio je nagradu gradonačelnik sa vizijom i za vreme svog mandata zalagao se za veće nadležnosti lokalne samouprave.
Najveći broj problema se upravo događa u lokalnoj samoupravi. Tako da tamo gde se događaju ti problemi, tamo ih treba rešavati i tamo se najlakše rešavaju.
Knežević je na mestu gradonačelnika Zrenjanina od 2004. i taj grad je do danas osvojio i titulu najatraktivnijeg mesta za investiranje u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Najnoviji otvoreni pritisci na Crnu Goru da prizna, odnosno ne prizna nezavisnost Kosova, osvanuli su jutros u crnogorskim medijima. S jedne strane, britanski ministar vanjskih poslova David Miliband sugerira Crnoj Gori da učini korak ka priznanju nezavisnosti, dok mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije Radović, u otvorenom pismu najvišim crnogorskim dužnosnicima traži da ne priznaju Kosovo. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Britanski šef diplomatije David Miliband je u autorskom tekstu objavljenom u vijestima izrazio nadu da će Crna Gora vrlo brzo priznati nezavisnost Kosova, čime će po njegovom mišljenju region ostaviti za sebe prošlost podjela i napredovati ka Evropskoj uniji. Miliband vrlo jasno ukazuje da dalje napredovanje Crne Gore ka Evropskoj uniji Velika Britanija podržava i da to napredovanje podrazumijeva iskrenu spremnost Crne Gore da ima konstruktivnu ulogu u regionu. Na drugoj strani, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović je u otvorenom pismu najvišim crnogorskim zvaničnicima oštro apelovao na vlast da ne prizna Kosovo, jer bi to po njemu značilo, citat, zabijanje krvavog noža u leđa Srbiji, kraj citata. Nazivajući Kosovo fašističko-balističkom tvorevinom Velike Albanije, Amfilohije je saopštio da je na vlastima velika odgovornost i pozvao ih da se ne odriču integriteta zarad, kako je rekao, integracija neokolonijalnog tipa. Naši sagovornici se slažu da se pojačava politički pritisak na Crnu Goru sa obje strane da prizna ili ne prizna Kosovo, te da su pređene granice diplomatske prakse. Prema riječima Miodraga Živkovića, predsjednika Liberalne partije, takav pritisak je bio očekivan.
Mislim da je Crna Gora na samom početku napravila grešku i to je danas košta. Crna Gora nijednog trenutka zvanična Crna Gora. Nije nikada postavila dilemu da li priznati Kosovo ili ne, nego je samo postavila dilemu kada priznati Kosovo. E kada se postavila ta dilema, na taj način sasvim je očekivano da se očekuju pritisci i da se doživljavaju pritisci i sa jednih i sa jedne i sa druge strane. Također je sasvim očekivano da imamo i unutrašnje pritiske, što potvrđuje današnja izjava Amfilohije Radovića. Ono što me također ne iznenađuje jeste činjenica da često međunarodni zvaničnici, i to nižeg ranga, saopštavaju svoje stavove vezane za priznanje Kosova i odnos Crne Gore prema tom pitanju na jedan način koji prelazi granice dobrog ukusa. I iz toga je jasno vidjeti da se definitivno na diplomatskom planu tako ne mogu i ne smiju ponašati prema jednoj ozbiljnoj državi, ali iz toga mi vidimo da Crna Gora sa ovom vlašću ne pripada, što je sasvim logično i što svi znamo, krugu ozbiljnih država.
Komentarišući stav britanskog ambasadora Davida Milbanda, koji preporučuje Crnoj Gori da prizna Kosovo, profesor Srđan Vukadinović kaže da bi uzrok za toliki pritisak mogao biti slabost NATO-a i Evropske unije, koje ne mogu da izađu iz kosovskog problema, i mogućnost da se mijenja odnos političkih snaga u svijetu.
Pa očito pritisci koji sada se rade iz Amerike i iz Evropske unije su pritisci koji žele da stvore privid, da stvore jedno fingiranje i da fingiraju javno mnijenje u smislu da je NATO pakt i Evropska unija da su i dalje to što su bili prije 2 ili 3 mjeseca. Očito da nisu i jedni takvi pritisci koji su strani makar javno diplomatiji i diplomatskom ponašanju ukazuju na to da očito u ove dvije velike asocijacije, jedno vojnoj političkoj, drugoj političkoj, koji kupe osjećaj za realnost i jednostavno pokušavaju da silom, da prinudom sada to rade.
Na drugoj strani Vukadinović smatra da mitropolit Amfilohije i Srpska crkva i dalje ne vide realnost. Dragiša Janjušević, direktor Centra za političku edukaciju i istraživanje iz Nikšića, otvara pitanje zbog čega se niko od crnogorskih zvaničnika nije oglasio povodom pritisaka iz inostranstva zbog Kosova.
Posle svih ovih pitanja postavlja se zaista pitanje koliko Crna Gora se može tretirati kao zemlja koja slobodno i autonomno vodi spoljnu politiku, i jer nijednom posle ovih pritisaka nijedan crnogorski zvaničnik se ne oglasi da kaže gospodo, ovo prevazilazi neke okvire diplomatskog, elementarnog diplomatskog ponašanja i kulture. Ovo su stvari unutrašnje i spoljašnje politike Crne Gore.
Povodom navedenih poziva britanskog ministra i prvog čovjeka Srpske crkve nije se oglasio niko iz vlade ili vladajuće koalicije. Pozivi Crnoj Gori da prizna ili ne prizna Kosovo su javno poslati dan pred skupštinsku sjednicu na kojoj bi trebalo da bude usvojena rezolucija u kojoj se pominje da je Crna Gora spremna da uvaži političku realnost koju članice Evropske unije i NATO vrednuju kao značajnu za regionalnu stabilnost, a što će biti i osnova za opredeljenje Crne Gore prema pitanju Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope usvojila je rezoluciju i izvještaje o položaju nacionalnih manjina u Vojvodini i položaju rumunske nacionalne manjine u Srbiji. U Srbiji su zadovoljni onim što stoji u rezoluciji, čije usvajanje praktično kasni barem 2 godine. Sugovornici Miloša Teodorovića ocjenjuju da su poslanici u Strasburu dali realnu ocjenu položaja u kojem su vojvođanski Mađari, ali i podvlače da su spriječili namjeru rumunskih parlamentaraca da Vlahe pretvore u Rumunje, a time možda jednog dana stvore uvjete za ugrožavanje teritorijalnog integriteta Srbije.
Sa ocenom evropskih parlamentaraca složio se i Savez vojvođanskih Mađara. Poslanica te stranke u Skupštini Srbije, Elvira Kovač, predstavljala je manjine na Skupštini Saveta Evrope. Ona je ocenila da je konačni dokument prihvatljiv, ali je podvukla da je u rezoluciju uvršten i njen amandman, zahvaljujući kome je odbačena ranija konstatacija po kojoj su se protiv Mađara događali blagi incidenti.
Ja sam samo insistirala na delu da ostane, da naravno trenutno, znači u 2008. godini, interetničkih incidenata ima manje, ali sam tražila brisanje dela da su oni u blagoj formi, zato što znamo da pre nekoliko mjeseci, recimo u Subotici, došlo do incidenata nožem. Ja smatram da je blago ako ne daj Bože nekoga opsu ili se desi, ne znam, grafiti na ulici, ali ako je to fizički sukob, Parlamentarna skupština Savjeta Evrope ga ne može nazvati blagoj formi incidenata.
Povodi za raspravu o poziciji Mađara u Vojvodini otvoren je 2004. kada se dogodio niz incidenata koji su bili usmereni protiv pripadnika ove nacionalne manjine. Ipak, u periodu u kom su incidenti dramatično učestali, a uz optužbe koje su dolazile iz Mađarske po kojima se Srbija optuživala da toleriše nasilje koje je opisivano engleskim terminom atrocities u prevodu zverstva, policija je predvođena nekadašnjim ministrom Draganom Jočićem preduzela akcije koje su očigledno imale i međunarodnog efekta. Na to ukazuje direktor Centra za proučavanje etniciteta Goran Bašić, po kome je usvojena rezolucija realna slika stanja na terenu.
Treba imati u vidu da je taj izveštaj stvari sačinjen 2,5 godine nakon incidenata koji su se dogodili u Vojvodini, nakon čega je država preduzela odgovarajuće mere i prosto uspela da kontroliše te konflikte, da ih ublaži i da ih gotovo potisne iz društvenog života.
Međutim, dva pitanja bila su posebno sporna u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Naime, otvorena je dilema vezana za odbijanje Srpskog ministarstva vera da prihvati registraciju kanonski nepriznate crnogorske pravoslavne crkve. Zvaničnici objašnjavaju da je reč o religijskim stvarima i ne prihvataju argument da je formiranje ovakve verske grupacije opravdano sa pozicije prava na slobodu verskog udruživanja. Goran Bašić stoga veruje da će pitanje CPC biti jedno od onih zbog kojih Srbija i dalje može trpeti pritiske.
Prosto parlamentarci su obavešteni o tome i informišu se i nije isključeno da će u budućnosti tražiti da se također sprovede odgovarajući monitoring i eventualno pokrenuti druge mehanizme.
Također u Strasburu prašinu je podigao i zahtev delegacije Rumunije da se manjina Vlaha u Srbiji označi kao rumunska nacionalna manjina. Takvo insistiranje srpska delegacija nije prihvatila uz objašnjenje da se između 30 i 40 hiljada građana Srbije izjašnjavaju kao Vlasi. Poslanik Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić još detaljnije je pojasnio razloge odbijanja takve mogućnosti.
Da je prošlo rumunski deo, da ne govorim o tome da se time praktično postiže jedan veliki cilj Rumuna, kada je reč ne samo o obezbeđivanju prava svoje manjine na teritoriji države, nego se time stvaraju na duže staze preduslovi za neke eventualno teritorijalne pretenzije jednog dana.
Problem Vlaha u Srbiji se otvara upravo zbog toga što država nije pokazivala interesovanje za rešavanje pitanja pripadnika ove manjine, rekao nam je Predrag Balašević, predsjednik Vlaške demokratske stranke Srbije. On stoga nije iznenađen što su se inicijative poput rumunske pojavile u Strasburu.
Postoji problem, znači, koji datira odavno i gdje država nije imala sluha za rešavanje tog problema.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope donesena prije dva dana u Strasburu odnosi se i na ukidanje entitetskog glasanja u parlamentu Bosne i Hercegovine, čemu se oštro protive predstavnici vlasti iz Republike Srpske, ocjenjujući kako se time krši Dejtonski sporazum. Više o tome u temi Žana Kovačević.
Sistem entitetskog glasanja u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine i široko postavljena definicija vitalnog nacionalnog interesa povezana sa mehanizmom veta u Domu naroda moraju biti reformisani da bi Bosna i Hercegovina postala demokratska država, preporuka je Savjeta Evrope. Ovoj su se preporuci oštro usprotivili političari i pravnici iz Republike Srpske, tvrdeći da slično ustavna rješenja imaju i druge evropske zemlje koje su više nacionalne. Entitetsko glasanje u Bosni i Hercegovini je samo mehanizam zaštite od preglasavanja, kaže pravni ekspert iz Banja Luke Petar Kunić.
U federalnoj državi imate mogućnost da federalne jedinice zaustavljaju određene projekte ili zakone ili važne odluke koje tangiraju njihove interese i to je jedno od osnovnih federalnih načela da se štite interesi entiteta, odnosno federalne jedinice u okviru zajedničke države. I ne vidim, zaista ne vidim šta je tu nedemokratsko. Izgleda da bi bilo demokratsko da većina preglasava manjinu i time donosi odluke na štetu te manjine. Čini mi se da je to po Skupštini Savjeta Evrope model koji bi trebalo prihvatiti, koji je apsolutno u federalnim državama neprihvatljiv.
Zagovornici drugačijeg mišljenja ističu da bosansko-hercegovački entiteti nisu države, pa je tako nelogično da je potrebno štititi njihove interese u predstavničkom domu parlamenta u kojem sjede predstavnici građana, a ne naroda. Istovremeno, zaštitu nacionalnih interesa moguće je štititi kroz dom naroda. U post-dejtonskom periodu pokazalo se da je entitetsko glasanje samo dobar mehanizam za blokade i sprječavanje stvaranja jakih državnih institucija, kaže poslanik stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Halid Genjac.
Kada bi se donijela, neophodno je da jedna trećina od izabranih 14 poslanika iz Republike Srpske glasa za tu odluku. Oni ne moraju ni obrazložiti zašto glasaju ili glasaju za neku odluku. Jednostavno mogu glasati ili ne glasati, a najčešće glasaju protiv i to naravno proizvodi osnovane sumnje. Tu se ne radi o odnosu prema predloženim zakonima i kvaliteti tih zakona, nego se ta institucija, barem takav je utisak, se koristi da bi se spriječilo izgradnje institucija Bosne i Hercegovine, integrisanje Bosne i Hercegovine.
Bosni i Hercegovini je potrebna potpuna promjena ustava, ne samo kozmetičke promjene kroz reformisanje entitetskog glasanja, kako se to poručuje iz Europe, ističe Ivo Miro Jović iz Hrvatske demokratske zajednice.
Višeslojnost mora postojati parlamenta u kojoj će se svi narodi moći osjećati sigurnim da ne budu ni u jednom trenutku u strahu o preglasavanju i donošenje odluka koje su izravno upućena njihov vitalni nacionalni interes.
Jović dodaje da prema postojećem ustavu Bosne i Hercegovine Hrvati svoje nacionalne interese ne mogu zaštititi ni kroz dom naroda državnog parlamenta.
Hrvati su jedini koji posežu za ustavnim sudom i obično dobiju i uzvrati im se lošim odlukama. Što to znači? Znači da na zastupničkom domu ni jedna činjenica u ovom trenutku, ni jedna stvar ne može proći koja bi eventualno bila na štetu Srba ili Bošnjaka, jer na ovakav način, ovako ustavno rješenje u kojem mora i može donijeti se odluka jednom trećinom entitetskog glasovanja, može odgovarati samo za dva naroda. I u ovom slučaju, koliko bi se ukinulo, bilo bi to znači na štetu Srba. Hrvati u tom ne nalaze za sebe apsolutno nikakav interes.
Dok rezolucija Savjeta Evrope, kojom se preporučuje između ostalog reformisanje entitetskog glasanja te način biranja članova predsjedništva Bosne i Hercegovine nije obavezujuća, iz Republike Srpske poručuju kako nikada neće pristati na te promjene. Ali ostaje činjenica da će razgovori o ustavnim promjenama biti otvoreni ubrzo nakon lokalnih izbora koji se u Bosni i Hercegovini održavaju za tri dana, sa ili bez međunarodnog posredovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti povodom afere Pancir, general Blagoje Grahovac kaže da je točna Davinićeva tvrdnja da je traženo hapšenje Svetozara Marovića.
Političko rukovodstvo Srbije procijenilo da bi to moglo biti protumačeno kao atak na političko rukovodstvo iz Crne Gore i da bi bilo protumačeno da je u funkciji nekog tvrdog stava radi očuvanja državne zajednice.
Glasnogovornik DPS-a Rajko Kovačević prenosi Marovićev odgovor na iznesene tvrdnje.
Gospodin Marović mi je kazao da li se neko i ko sve spremao ili nije da ga hapsi u Beogradu, o tome nije pridavao velike važnosti i pojma nema.
Nakon smjena u uredničkoj ekipi Dnevnika Politika, u Nezavisnom udruženju novinara Srbije ističu.
Nezavisno udruženje novinara Srbije je uvereno da to nije tema s kojom mi treba da se bavimo iz prostog razloga što se nismo ni bavili kada je zapravo postavljena dekretom Ilija Smajlović, a smenjen Milan Mišić.
Mnogi građani Hrvatske usprkos financijskoj krizi uplaćuju već sada aranžmane za skijanje.
Mnoga ekipa diže kredite da bi išla uopće na skijanje i mnogo se uvaljuju dugove.
Mladi poduzetnici, oni se malo i natječu jedan s drugim.
Vahid Halilović, jedan od trojice preostalih kovača na području općine Goražde, kaže da nema zainteresiranih da nastave njegov zanat.
Nijedan, ja sam nudio, ja bi danas i platu bi dao i stipendiju da iko izrazi želju da dođe da radi ovaj zanat, ali ovo zaista neće. Koliko vidim, nigdje ne mogu učenika mladog da vidim da je obučar, da je šajder.
Na paraolimpijskim igrama u Pekingu prvi put sudjelovao i takmičar iz Crne Gore, Dušan Dragović iz Petrovca nije osvojio medalju, ali je zadovoljan.
Prvi korak je napravljen, ja lično sa svojim rezultatom sam opet zadovoljan. Možda sam mačice mogao bolje da plivam, ali opet se u svemu popravio sa svoje vrijeme, neki pola sekunde od najboljega. U zadnje dvije godine koliko treniram cijele dvije sekunde.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pred Vojnim okružnim sudom u Beogradu danas je nastavljeno suđenje bivšem ministru obrane Srbije i Crne Gore Prvoslavu Daviniću, optuženom za zloupotrebe u nabavci vojne opreme u aferi nazvanoj Pancir. Davinić je jučer na sudu izjavio da je tužilaštvo 2005. tražilo hapšenje tadašnjeg predsjednika državne zajednice Svetozara Marovića, ali da je vlada Srbije taj zahtjev odbila. Iz Podgorice tim povodom Petar Komnenić.
U sklopu svoje odbrane na suđenju povodom afere Pancir, bivši ministar odbrane Srbije i Crne Gore Prvoslav Davinić, koji se tereti da je zloupotrijebio položaj i pribavio korist srpskom biznismenu Miletu Dragiću, omogućivši mu posao snabdijevanja vojske opremom vrijedan preko 170 miliona eura, kazao je da je čitava afera smišljena kako bi se nanijela šteta vojnom vrhu i državnoj zajednici. Navodima o pronevjerenih 300 miliona eura izvršen je udar na tadašnjeg predsjednika SCG Svetozara Marovića, čije hapšenje zahtjevano, ali je vlada Srbije odbila takav zahtjev tužilaštva, kazao je Davinić govoreći o navodnim planovima iz 2005. General u penziji Blagoje Grahovac, koji javno optužio crnogorsko rukovodstvo za učešće u ovoj aferi i danas tvrdi da je Pancir školski primjer organizovanog kriminala.
Prvo, 15. augusta se pojavi jedan tekst u listu Pobjeda, kakav treba da izgleda vojnik Crne Gore. 16. augusta krivotvori se potpis načelnika generalštaba, tada Paskaša, kojim se Kobajagi postavlja zahtjev Ministarstva odbrane za kupovinu takve opreme. Nakon toga se fingira sjednica savjeta ministara, i to telefonska sjednica, gdje je u suštini predsjednik državne zajednice gospodin Marović na prevaru pribavio saglasnost ostalih ministara da se Ministarstvo odbrane omogući kupovina te robe. Nakon toga brzi odlazak u firmu Mile Dragić, i to konspirativno. Nakon toga zaključenje ugovora i sve se to završava 25. augusta. Znači, sva procedura provedena za 10 dana.
Grahovac kaže da je znao da se spremalo hapšanje Svetozara Marovića, ali da je srpska vlada ocijenila da bi to bio politički osjetljiv potez.
Tadašnja moja saznanja su bila da je političko rukovodstvo Srbije procijenilo da bi to moglo biti protumačeno kao atak na političko rukovodstvo iz Crne Gore i da bi bilo protumačeno da je u funkciji nekog tvrdog stava radi očuvanja državne zajednice, jer se spremao referendum. Tako da treba uzeti vrlo ozbiljno izjavu gospodina Davidića, pošto se ja pokretao inicijativu za utvrđivanje odgovornosti gospodina Davidića, svjedoci ste da je upravo rukovodstvo Crne Gore, prvenstveno gospodin Vujanović, gospodin Marović i ostali, činili sve da sačuvaju gospodina Davidića na toj dužnosti. Tako da se stvaraju potpuno uslovi da se otvori priča o odgovornosti rukovodstva iz Crne Gore.
Svetozar Marović od samog početka demantuje bilo kakvu umješanost u aferu koju je otvorio nekadašnji ministar financija Mlađan Dinkić, tvrdnjama da će država iz sklopljenog posla sa biznismenom Miletom Dragićem biti oštećena za preko 300 miliona eura. Marovićev stav u vezi sa tvrdnjama o ranijim planovima za njegovo hapšenje za naš radio prenosi Rajko Kovačević, portparol vladajuće Demokratske partije socijalista, čiji je Marović potpredsjednik.
Dakle, razgovarao sam sa gospodinom Marovićem o ovome što vas interesuje i gospodin Marović mi je kazao da li se neko i ko sve spremao ili nije, da ga hapsi u Beogradu, o tome nije pridavao velike važnosti i pojma nema. Otvaranje raznih afera iz određenih krugova je bilo nešto što je dominantno služilo kao sredstvo političkog obračuna i u Srbiji. I u tom kontekstu smatram da je sa čisto političkom konotacijom trebalo uvući i ime predsjednika Marovića kao predsjednika državne zajednice Srbije i Crna Gora, koji, tako da kažem, nije baš izgarao da se ta zajednica učvrsti i opstane i da ga se tako pokušalo diskreditovati. To u ostalom potvrđuje i gospodin Davinić i to je u tom trenutku, a posebno danas, jasno sa kakvom je namjerom rađena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nekada ugledni srbijanski dnevnik Politika prolazi kroz najnoviju kadrovsku rošadu. Nakon što je svojedobno bila postavljena ukazom, Liljana Smajlović sada je smijenjena sa čela toga lista. Samo dan nakon njenog razrješenja sa mjesta glavne i odgovorne urednice i predsjednik aktiva novinara Politike Ljubodrag Stojadinović dobio je otkaz. Što je pozadina ovih razrješenja i otkaza, te koliko se politička događanja u Srbiji reflektiraju na medije, istraživao Nebojša Grabež.
Otkaz Ljubodragu Stojadinoviću, uglednom vojnom analitičaru, najnovija je, ali sigurno ne i posljednja vest o kadrovskim rješenjima u veoma uticajnom i najstarijem dnevnom listu u Srbiji. Stojadinović, koji je predsjednik aktiva novinara Politike, samo je kratko izjavio da je otkaz dobio zbog istupa u javnosti i zbog toga što je govorio ono što je bilo javna tajna. Zanimljivo je da mu je otkaz dao direktor kompanije Srđan Janićijević, koji je samo dan ranije podneo ostavku, u trenutku kada je saopšteno da je sa funkcije glavne i odgovorne urednice smijenjena Ljiljana Smajlović. Šta stoji iza ovih dešavanja? Smijenjena urednica Ljiljana Smajlović tvrdi da je pozadina politička.
Već je odlučeno da vršilac dužnosti glavnog urednika bude neko ko nije zamjenik glavnog urednika. Mislim da u toj odluci da se i zamjenik ignoriše kao da ne postoji i da se neko drugi postavi, postoji mogućno neki nagoveštaj i progona ljudi koji su blisko radili sa mnom i to je ono što me u ovom momentu najviše brine. Nisam dobila nikakvo objašnjenje o razlozima smene, ali sam barem saznala ko je hteo da me smeni. Inicijator je Upravni odbor Politike AD, kojim predsedava gospođa Sonja Liht.
Ljiljana Smajlović izabrana je za prvog čovjeka lista Politika dolaskom Koštuničinog DSS-a na vlast, odakle danas stižu osude zbog njene smene, potkrepljene tvrdnjama da je ovo razrešenje rezultat političkog revanšizma. Predsjednica Upravnog odbora Sonja Liht, koja danas nije bila dostupna za komentar, najavila je nedavno da je odbor pokrenuo inicijativu za raspisivanje javnog konkursa za glavnog i odgovornog urednika lista Politika. U Nezavisnom udruženju novinara Srbije podsjećaju da je u sličnom maniru Ljiljana Smajlović i došla na tu funkciju. Predsjednica NUNS-a Nadežda Gaće.
Nezavisno udruženje novinara Srbije bilo je uvereno da to nije tema s kojom mi treba da se bavimo iz prostog razloga što se nismo ni bavili kada je zapravo postavljena dekretom Ilja Smajlović, a smenjen Milan Mišić. Politika je većim delom državna novina i ako radite u državnoj novini, onda ste vi na izvesni način državni činovnik, te država ima pravo da vas postavlja i da menjuje.
NUNS međutim snažno protestuje zbog, kako se navodi, odmazde koju poslovodstvo Politike preduzima prema novinarima tog lista i traži od direktora Janićijevića da hitno stavi van snage današnje rješenje o otpuštanju novinara Ljubodraga Stojadinovića.
I novinari i sindikat u Politici su se javljali nezavisnom udruženju novinara Srbije i govorili šta se dešava i naš stav je bio da ćemo mi reagovati samo u onom slučaju ako neko od potpisnika peticije dobije pretnju otkazom ili bilo kakav verbalni napad od rukovodstva zbog toga što se potpisao.
Komentarišući najnovija zbivanja u kući Politika, Rade Veljanovski sa Fakulteta političkih nauka prepoznaje političku pozadinu i upozorava.
Kada smene glavnih urednika i direktora medija mogu da se dovedu na bilo koji način sa smenom političke vlasti, to nikada nije dobro i to pokazuje nezrelost i nezdravost svakog društva, nezrelost u pogledu jedne demokratske zrelosti. Tako da i smena Ljilje Smajlović zaista mora da se gleda i kroz tu lupu. Bez obzira na to šta se sve pričalo, da li jeste, da li nije, može se ipak izvesti zaključak da tu ima izvesnog revanša u odnosu na prethodni period.
Kao centralnu tačku i uzrok sadašnjim dešavanjima u Politici, Rade Veljanovski vidi u jednoj drugoj činjenici, pitanju privatizacije ovog medija koje je trenutno u zajedničkom vlasništvu Politike AD i nemačkog koncerna VAC. Veljanovski podsjeća da je list Politika prema zakonu o javnom informisanju trebalo da bude privatizovan u potpunosti još pre 3 godine.
U ovom momentu i već 3 godine list Politika je potpuno nezakonito 50% u vlasništvu države. To je također jedan standard demokratskog sveta i pogotovo demokratski razvijene Evrope, da glasila ne mogu biti u vlasništvu države sem javnog servisa, ali koji opet mora da ima programsku neutralnost i samostalnost, a pogotovo se to odnosi na štampane medije. Štampani mediji su već više od nekoliko decenija potpuno prepušteni deregulaciji i država njihov vlasnik ne može da bude.
Zbog toga bi, kaže Veljanovski, ljudi iz upravnog odbora trebalo da sami sebi postave sljedeće pitanje.
Da li možda učestvuju u nečemu što je kompletno nezakonito, a to je da je 50% vlasništva Politike državno i da država na bilo koji način može da utiče i na upravne odbore i na glavne urednike i direktore.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se povremeno obnavlja tema o mogućem uvođenju takozvane diferencirane stope poreza na dodanu vrijednost. Sada je naime ta stopa potpuno ista za osnovne životne namirnice i za luksuznu robu. Koliko to odgovara modelu socijalne države, odnosno države koje ima socijalne programe, posebice za najugroženije stanovnike. Upravo o tome sa ministrom za trezor i financije Vijeća ministara Draganom Vrankićem razgovarala je Marija Arnautović.
Gospodine Vrankiću, zašto se Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje oglušuje o sve češće zahtjeve koji dolaze i iz parlamenta i od nekih nevladinih organizacija da se u Bosni i Hercegovini uvede diferencirana stopa poreza na dodanu vrijednost?
Izračuni pokazuju da diferencirana stopa koja bi se eventualno mogla uvesti je puno lošije rješenje od ovoga koje sad imamo iz jednog prostog razloga što diferencirana stopa ujedno i ne znači da će određeni proizvodi biti manji.
Kada će u Bosni i Hercegovini biti moguće uvesti više stopa PDV-a što je praksa evropskih zemalja?
Istina je da jako puno zemalja postoje različite stope, međutim svi teže jedinstvenoj stopi. I mi smo upravo zbog reforme koje smo imali iz okolnosti koje su bile u našoj zemlji odmah prešli na jedinstvenu stopu i mislim da je to puno bolja varijanta i mislim da ne treba težiti diferenciranim stopama nego upravo obrnuto što sam rekao, mislim da je puno bolje da se ide kroz socijalnu državu da pomaže onim kojim su socijalno ugroženi, kojima je potrebna jeftinija roba, znači koja evo na kojim se nosila diferencirana stopa, a građani koji mogu platiti, onda će on normalno plaćati punu cijenu.
Više puta ste pomenuli socijalnu državu i socijalne programe. Mislite da je Bosna i Hercegovina uspjela nakon uvođenja PDV-a obezbijediti te socijalne programe onako kako treba?
Pa mislim da Bosna i Hercegovina, odnosno entiteti na kojoj se razini nalazi socijalna politika, nije uspjela naći načina da izbalansira socijalne programe. Naprotiv, mislim, kad gledamo strukturu proračuna, onda je on jako socijalan. Recimo u federaciji negdje, mislim, blizu 50% proračuna ide na socijalne kategorije, ali mislim da to nije izbalansirano u socijalnoj kategorijama upravo onako kako bi trebalo, nego je, mislim, otišlo na neke stvari koje nisu neophodne, tako da evo, svjedoci smo priča o, ne znam, razvojačenim i tako dalje, mladim ljudima koji primaju određene privilegije, umjesto da im omogućavamo radno mjesto, mi socijalno izdržavamo.
Koliko je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, na čijem ste čelu, uticalo na povećanje plata državnim službenicima, naročito državnim poslanicima?
Mislim da kad se govori o zakonu o plaćama, da se više politizira, isto kao što se govori više stopa PDV-a, zakon o, znači, plaće na državnoj razini bile su uređene sa nekih 15 različitih odluka, uredbi ili zakona. Mi smo jednostavno htjeli da to riješimo na jedan jedinstven način, to je sigurno veliki iskorak i normalno u tom poslu da dolazi do određenih anomalija. Ministarstvo financija je formalan predlagač, bila je radna grupa ispred vijeća ministara koja je predložila zakon i taj zakon je bio u parlamentu usvojen. Nažalost, u parlamentu se vodila rasprava ili u javnosti, pa evo i u vašim kućama, više vodila rasprava oko, ne znam, zastupnika i nekih drugih kategorija koji spadaju u te, evo sad, interesantne kategorije, ako mogu tako reći, za javne rasprave, a to je bilo svega ispod, ne znam, 0,5% ukupnog povećanja koje se odnosilo kroz ovaj zakon i mislim da je rasprava išla u krivom smjeru i želja je, znači, bila da napravimo jedinstven zakon, on je upravo u implementaciji, za 6 mjeseci imamo njegovu reviziju, sve što se pokaže u praksi kao anomalija da ispravimo, a kad su u pitanju zastupnici, parlament, znači vijeće ministara, niti Ministarstvo financija nije uticalo. Oni su sami iz zakona isključili parlamentarce i na poseban način regulirali. Znači, izvan utjecaja vijeća ministara i ministarstva.
Hvala vam lijepo.
Hvala vam.
Sa BiH ministrom za financije i trezor Draganom Brankićem razgovarala Marija Nautović. Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana, između ostaloga, možete čuti priču o posljednjem kovaču iz Goražda, jedinom crnogorskom paraolimpijcu, te o tome kako Hrvati u jeku financijske krize već zakupljuju aranžmane za evropska skijališta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prema dosadašnjem interesu i rezervacijama, ove bi sezone na prestižnim evropskim skijalištima, ali i onima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, zimski godišnji odmor moglo provesti 260 tisuća Hrvata, 30% više nego lani, objavljuju najveće hrvatske turističke agencije. Fenomen skijanja u Hrvatskoj, prenosi Ankica Barbir Mladinović, neki upoređuju sa kupovanjem automobila. To je trend koji raste unatoč krizi i siromaštvu.
Ideš ti na skijanje?
Da, u Austriju. Mislim, još nismo odlučili, ali u Austriju.
Pa, možda.
Ja ne idem, a idu ljudi koji imaju novac.
Skupljuju samo za skijanje, ili samo za ljetovanje i onda cijele godine skapavaju.
Snobovi. Ne, to je stvarno lažni sjaj.
Pa, realno ne može. Mislim da ne može da Hrvati na izmaku snaga svega što se tiče financijske strane.
Mnoga ekipa diže kredite da bi išla uopće na skijanje i mnogo se uvaljuju dugove.
Mladi poduzetnici, oni se malo i natječu jedan s drugim.
To je postalo, ha, kaže, ono, ideš ti, kaže, idem ja. Znate, kao i negdje velje, a si bio na more, a si bio na skijanje. Znači, ti ljudi koji na skijanje misle da više vrediju. Ne vrediju ništa više. Ako ima novca, neka izvoli, ne? Nek si priušti ko može.
Jedna od najvećih svjetskih kriza koja se preljeva i na standard hrvatskih građana očito još ne utječe na odluku o putovanjima, ističe Dea Lastić iz General Turista, jedne od najvećih hrvatskih turističkih agencija.
Dapače, ono što mi primjećujemo u samom tempu bukiranja
je velik porast. Naime, bukirati su aranžmani počeli ove godine već krajem kolovoza. I samo smo u prvom tjednu prodaje imali 1000 bukiranih aranžmana. Što se destinacije tiče, i dalje su najpopularnije u Austriji Kreisberg, zatim Schladming, naravno Kronplatz. U Francuskoj Valtoran, Alpe d'Huez, u Sloveniji dalje Kranjska Gora, Krvavec i u Bosni Jahorina.
Cijena prosječnog tjednog aranžmana bez ski karta je oko 500 eura. U porastu je i potražnja za skijalištima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Iako, kaže Lastić, po cijenama i nisu više puno jeftinija od europskih. Interes za Jahorinu posebno je velik.
Veliki bum. Mislim, još lani su se ljudi ono ismijavali jer je tamo neka žičara stala na par sati pa je bila sigurna frka i mislio se kako će, što će. No, međutim, Jahorina je genijalna, ali ne samo zbog ovog imidža, olimpijade, no, stare slave, nego zaista su ljudi učinili, napravili nove stvari. Ovaj hotel Termag to najbolje potvrđuje. To je luksuzni hotel sa 4 zvijezdice. Često odabiru baš Termag u Jahorini.
Ekonomski stručnjaci se ne čude paradoksu da istodobno dok slabi kupovna moć, ljudi sve više odlaze na skupa zimovanja. A skijaški bum najbolje potvrđuje i trend raslojavanja hrvatskog društva. Stvara se, kaže dr. Mladen Vedriš, viša srednja klasa, što i nije loše, koja je brojčano upravo tu negdje oko 300.000 građana, koliko ih približno i odlazi na skijanje, a to je ipak samo 5-8% stanovništva. Darko Baniček bavi se gospodarskim temama na portalu biznis.hr. Podsjeća da je zadnjih godina Hrvatska ipak bilježila i određeni gospodarski rast.
Ja mislim da još kriza zapravo glavama mnogih potrošača nije došla do njih, tako da oni još uvijek osjećaju blagodati zadnjeg gospodarskog rasta i uspona Hrvatske.
Dea Lastić, general turist.
Financijski ljudi to najčešće rješavaju i do 12 rata bez naknada, bez kamata i onda recimo 3100 kuna podijeljivo na sve ove rate i tu financijski stvari teku elegantno.
Opći je zaključak da uzroci skijaškom bumu i povećanoj potražnji za zimovanjem leže i u samim društvenim promjenama, jer za razliku od nekadašnjih vremena kada se cijeli godišnji odmor koristio uglavnom ljeti, danas i firme i zaposlenici više vole raspodijeliti dane na ljetni i zimski odmor, kaže mladi inženjer strojarstva Igor Jelavić.
Firme preferiraju 2 tjedna preko ljeta, maksimalno 3, niko ne dozvoljava 4. A i čak da je dozvoljava, ljudi bi rađe to onako rasipali kroz godinu, zato što im je jednostavno, kad se riješiš cijelogodišnjeg za ljeto, onda si stvarno u depresiji do idućeg godine.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Crna Gora je prvi put sudjelovala na nedavno završenoj paraolimpijadi u Pekingu. Jedini predstavnik bio je plivač Dušan Dragović iz Petrovca koji se takmičio u kategoriji 50 metara slobodnim stilom. Za razliku od drugih država regije, gdje se sve više pažnje pridaje socijalizaciji osoba sa posebnim potrebama kroz sport, Crna Gora je tek nedavno dobila paraolimpijski savez, zabilježila Jasna Vukičević.
Iako u Crnoj Gori nisu imale jednaku medijsku pažnju kao olimpijada, paraolimpijske igre bile su po spektakularnosti i rekordima jednako atraktivne. The cauldron is lit. The Beijing Paralympic Games have truly begun. Crna Gora je po prvi put učestvovala na paraolimpijadi, a velikim pljeskom pozdravljen je njen jedini predstavnik na tom velikom sportskom takmičenju, plivač Dušan Dragović.
Izgledalo je fenomenalno, vjerujte, ništa manje spektakularno i organizovano nego olimpijada, ova, na poznacima navoda za zdrave ljude. Sve je bilo na vrhunskom nivou organizovano, velika pažnja je posvećena sportistima s invaliditetom, tako da koje gleda olimpijadu, tomu dođe nisto.
Dragović je u kvalifikacijama preplivao 50 metara slobodnim stilom za 27,86 sekundi u trci u kojoj je postavljen novi svjetski rekord Brazilca Andre Brasila sa vremenom 24,55. No brojke ovog puta nisu najvažnije. Sam plasman među najboljim paraolimpijcima na svijetu je izuzetan uspjeh, jer je Crna Gora tek prošle godine dobila paraolimpijski savez.
Prvi korak je napravljen. Ja lično sa svojim rezultatom sam opet zadovoljan. Možda sam mačice mogao bolje da plivam, ali opet se u svemu popravio sa svoje vrijeme, nekih pola sekunde od najboljega. u zadnje dvije godine koliko treniram cijele dvije sekunde.
Život 33-godišnjeg Dušana Dragovića oduvijek je bio vezan za vodu. Ranije je trenirao i vaterpolo, a diplomirao je na Kotorskoj pomorskoj školi. Karijeru u mornarici prekinula je saobraćajna nesreća u kojoj je izgubio nogu. O njegovoj upornosti i snazi govori podatak da je do paraolimpijade stigao samo nakon dvije godine treninga.
U okruženju dosta se radi na pitanju sportne veleda, Hrvatska, Srbija, Bosna, oni rade dosta na tome, Slovenija isto, oni već imaju i značajan broj medalja. Tako da sad to počinje kod nas. Neki rezultati su na nivou Europe postignuti, u svijetu to dosta teže može da se uradi, jer stvarno ti momci sad što radi i kakva vremena postižu, to je fenomenalno, to treba baš dugogodišnji rad i stručni rad. To što sam ja vidio u Kini kako se to radi, kako su to reprezentacije, to ćemo mi možda dostići za par godina, ali sad mu je tamo teško, jer još smo tek smo na pripočetku. A sad ja lično radio sam, naporno sam radio, prvi godinu dana sam radio onako koliko sam mogao sam, jeli, i poslije kad sam vidio da se nešto može napraviti, onda sam radio, baš smo radili ozbiljno. Radio se dva puta dnevno, plus teretane, plus stručni savjeti, posebno režim ishrane, znaju to već ljudi koji se bave sportom kako ide, nije, to mora čovjek da voli, nije ni malo lako.
Ovih dana Dušan se vraća u bazen i priprema za mediteranske igre u Peskari.
Tu mogu sigurno da tvrdim da ću biti u prvih osama, potrudit ću se nešto i ozbiljnije da napravim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Vahid Halilović jedan je od trojice preostalih kovača na području općine Goražde, trenutno jedini u središtu grada. Ovaj zanat naslijedio je od oca, njime se bavi još od malih nogu, a žao mu je što ga neće imati ko naslijediti i što će njegov čekić i nakovanj uskoro zauvijek utihnuti, zabilježio Alen Bajramović.
Iako je kovački zanat težak i prljav, Vahid Halilović Vaha zaljubljen je u njega još od malih nogu. Još kao dijete pomagao je ocu u kovačkoj radionici. Odrastao je uz čekić i nakovanj, počinjao sa lakšim poslovima, a vremenom postao majstor svog zanata.
Privlači me ovaj zanat, za mene ovo umjetnost. I svaki dan kad uradim nešto novije ili nešto komplikovanije, za mene lično uspjeh. Kao mali bio je ručni mijeh za duvanje vatre, kod mene sad ovo na struju. I imao sam jednu šipku s kojom sam morao ručku dohvatiti da bi duvala vatra, jel? I tako sam prvo s tim sam počeo pomagati babu Rahmetli.
Kovač je nekada bio veoma cijenjen u svom gradu, a u kovačku radionicu navraćalo je mnogo više svijeta. Kovač Vaha pokazuje nam stari željezni raonik koji je služio za oranje zemlje, a kojeg su danas zamijenili traktori. Havan je služio za sječenje duhana, a nakratko se vratio u upotrebu tokom rata kada ga je Vaha serijski proizvodio.
Danas najviše se radi sjekire. Ja proizvodim sjekire praktično... Pravim ih iznova, a najviše ovdje popravljanje sjekira, motika, krampi, izrada klamfi za krovne konstrukcije, dok se praktično primjenjivalo kovačko zavarivanje, sve do tada je bilo kovački zanat izuzetno cijenjen. Čim su došli elektroaparati, brusilice, onda ide lakše, onda više nije to. To ono pravo što je bilo do tada.
Generacije učenika iz srednje škole u Goraždu posjećuju Vahinu skromnu kovačku radnju, ali još niko od njih nije se odlučio da se bavi ovim teškim, ali zanimljivim poslom.
Nijedan, ja sam nudio, ja bi danas i platu bi dao i stipendiju, svašta bi ja nešto, da iko izrazi želju da dođe da radi ovaj zanat, ali ovo zaista neće niko. Koliko vidim, nigdje ne mogu učenika mladog da vidim da je obučar, da je šrajder, da je ne... Ja ne vidim tu, ne vidim, možda brica, još ima dosta mladih brica, toga će biti zato što je to lako. On klepne pet puta makazama i uzme pet maraka, a ja udaram na jednoj klamfi. Na jednoj klamfi imam 40 udaraca, plus tu rasvet, ide ugalj, ide struja, ide porezi, ide... I ja uzmem, ja ide materijal, željezo znači sječenje, i ja uzmem neku marku za tu jednu klamfu.
Zbog narušenog zdravlja Vahid radi samo par sati dnevno. Najmlađi je kovač u Goraždu i u njegovoj radnji nema ga ko zamijeniti. Zvuk čekića i nakovnja, bez kojeg je nekada svaki grad bio nezamisliv, uskoro će i u Goraždu utihnuti.
Meni dosta svijeta dođe komšija odavde i kažu, čuli smo čekić i došli smo malo da koju prebijemo. I vole da slušaju i kaže, nemoj se udaljavati. Čim mene jedan dan nema, oni kažu šta je s tobom, dođu da vidi zašto nekujem, zašto se nakovnje ne čuje. A ja onda nekad kad nemam posla dođem pa onda malo udaram da svijet čuje da sam tu, da dođu, da se vidimo, da popričamo i tako.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.